No niin, hommi. Eli ensimmäisessä piti tehdä ohma, mikä käy tiedoston rivit läpi ja katkoo liian pitkät rivit sieltä. Milloin sillä olisi merkitystä, että katkoo liian pitkät, niin esimerkiksi haluaisi tulostaa sen sillä tavalla, että siitä ei niin kuin hyppää vahingossa seuraavalle riville silloin, kun siellä toisessa päässä olisi ylipitkää. Ja sitten ne piti vielä numeroida ne rivit. Ja tämä numerointitemppuhan aiheutti sitten pieniä haasteita testaukseen. Kenenkäs ykkönen otetaan? Aloitetaanko taas takaa rivistä? Mikä? Kallio, sori. OJK. Tuossa. Aha, siinä tuli testi. Eli tiedoston numerointi tuo. Ja kun tiedoston numerointi. Mikä nyt on vikaan? Sä oot saanut jotakin menee rikki, että sulla on pelkkä tää generoitunut testi. Nyt nämä tiedoston nimet ei täsmää. Tää on ihan oikein tiedoston numerointi ja tää Klaasin nimi on tiedoston numerointitesti, että mä en tiedä miten sä oot saanut sen ton päälle menemään. No, testilähtöinen kehitys, niin silloinhan meidän pitää testit kirjoittaa ensiksi, niin mikä siinä, katsotaan testit, pitäisihän se samat testit mennä läpi jonkun toisenkin versiosta, eli tuossa on kirjoitettu ensiksi tiedosto, eli tämä on COM-testin generoimaa, mutta tuossa on ensiksi kirjoitettu tiedosto, missä meillä on haluttu sisältö. Ei. Tämä ei muuten ole estän tiedosto rivinumeroilla. Eiku onko? Voi se olla sen testi. Tuossa on se, mikä testataan, ja sitten string format. Tässä on rakenneltuna jono tuosta datasta, että minkälainen syöte siitä pitäisi tulla. Eli koska ne tulostukset piti olla kautta tähti, ja onko se niitä kautta viiva on taas se regular expressionin juttu. Mihin siihen tarvitaan tuo keno? Siis tarviiko tuo kauttaviivan tulosta meidän tarvii keno, niinkö? Eli jos me halutaan tulla formaatilla tulosta kauttaviiva, uskoskohan että se kauttaviiva tarvitsee, kun se on aika yleinen merkki, niin. Mut silloin siihen tulostuu keno tuohon. No, siinä on kuitenkin tehty, tehty merkki on, että minkälainen sitä pitäisi saada. Sitten on kutsuttu sitä aliohmaa, jonka pitäisi tämä homma tehdä. Ja sillä on veitu parametrit, että minkä niminen tiedosto ja sitten mihinkä se sen tuloksen tekee. Eli nyt sille aliohmalle on veitu parametrina valmiiksi avattu tulostamistiedosto. Ja nyt se on tulostanut sinne ja sitten on katsottu, että sen sisältö on sama kuin tuohon, että sitten sen tulostiedoston, kun se otetaan stringinä se tulostiedosto pihalle, niin siinä on sama teksti kuin tuossa muotoilussa, mikä tuossa rakennettiin. Ja try catch, minkähän takia nää No joo, jos tuohon on määritelty tuohon luea tulosta, että se heittää poikkeuksen, niin silloin sen kiinni ottavat kätsit on tässä. Mut nyt me ei päästä katsoa sitä itse juttua, kun tää on tallettunut sille nimelle, että onko joku toinen, jolla on ykkönen, missä on se koodi. Sattuuhan sitä aina. Kansi tarkistaa, että sitä mä en epäile yhtään, että on helppo vahingossa palauttaa väärän, mutta kansi tsekata sieltä, että ne meni sinne, mitkä oli laittamassa. Seuraava ykkönen. Hop hop. Eli tiedoston numerointi. Mainissa on avattu se buffered readeri lukemista varten. Ja jos se ei aukee, niin surullinen juttu lopetetaan. Sitten ruvetaan lukemaan sitä ikuisesti. Tässä, mitä mä pysähyin ihmettelemään, niin on tämä ja tämä. Nämä näyttää ihan samalta merkiltä, että tässä on hyvä syy, miksei L-nimistä muuttujaa hirveästi suositella käytettäväksi, koska se näyttää tasaa ykköseltä. Eli tuossa lukee R plus 1 ja tuossa lukee, että L on false, ei ykkönen on false. Ja jos tämä olisi C++, niin siinä voitaisiin kirjoittaa ihan oikeasti while 1, koska kaikki nollasta eroavat. Mikä tahansa arvo on tosiaan C++ssa. Eli sillä mä rupesin ihmettelemään, että ei kai Javassakin toimi se sama while 1, koska Javassa tässä pitää olla boolean lause, mutta tuolla olikin tuo muuttuja. Mutta en nyt näkisi oikeastaan mitään hyötyä, että miksi tehdä tuosta apumuuttuja. Antaa tuon olla poissa, ei siinä mitään. Mitä hätää ole, että ikuinen silmukka nyt ratkaisuna, luetaan rivi. Jos ei sitä riviä saada, niin breikataan tämä. Ja se breikkaa oli meillä se muuttuja siinä false tai true, ei se apumuuttuja vaikuta siihen. Eli break on aina sen silmukan, jossa me ollaan, niin hyppylause sen silmukan lopettavan sulun tuolle puolelle. Eli sitä silmukasta ei jää sinänsä mitään jäljelle, kun on breikillä tultu pihalle, että ei se tarvinnut siinä sitä apumuuttuja. Ja nyt kun tuo on yksi ainut rivi, tuo break tuossa, niin tuo nyt voi ihan hyvin olla ilman sulkujakin. No sulla oli äsken siinä yksi muuttuja, jonka arvo oli periaatteessa koko ajan true. Niin sehän sitä on pidetänyt hengissä ja sitten on sama, että onko meillä muuttuja vai vakio tuossa. Joo, ja se normaali muotohan, mitä tässä ollaan nähty, niin nämä on ollut samalla rivillä koko tämä pötky tässä. Eli samalla on luettu ja sitten katsottu, että palattiko se lukeva nulli. Mutta jos se on jonkun mielestä selkeämpi tällä tavalla, niin en yhtään paheksu tätä, että se on aika hämäräperäisen näköinen, että samalla rivillä sijoitetaan ja katsotaan, tuliko sijoitettua nulli vai ei. No sitten se likainen työ, mikä tässä on, niin on jätetty tuolle muokkaan riville tehtäväksi. Eli nyt jos me saadaan muokkaan rivi toimimaan kiltisti, niin silloin tämä toimii jo melkein paremmin. Toki tällekin saisi olla oma testi, mutta nyt me saadaan suuri osa sitä testistä piilotettua tuohon muokkaan riviin. Ja tämä on osin sitä testilähtöisyyttä, että koitetaan saada ne asiat helposti testattavaksi. Ja nyt jos me tehdään funktio, jolle viedään parametrina rivi ja se rivi numero ja se onnistuu tekemään sitä hienon merkkijonoon, niin se on helppo testata erikseen. Eli sitten muokkaa rivi, jolle se likainen työ jätettiin, niin sen testi on, että jos muokkaa riville viiän, Turku on mahdollisesti Suomen pääkaupunki ja numero 5. Ja sitten, koska jos tähän kirjoitettaisiin nytten tuohon testiin, että näin, niin silloin siinä tulisi kommentti, alkumerkki kommentin sisällä. No siitä ei tulisi vielä mitään pahaa. Mutta murhe tulisi tähän näin. Koska meillä on tuolla kommentin alkumerkki, niin silloin tuohon tulisi kommentin loppumerkki. Ja sitten oltaisi ihmeissään. Toki tämän ymmärtääkseni olisi voinut tehdä ihan näinkin yksinkertaisesti, että laittaa tähän ilma-apumuuttujaa tuon ja sitten vaan järjestää siihen, että se niin kuin tavallaan katkee tuo kommentti vähäksi aikaa. Mutta että voisin pitää tuolla apumuuttujassakin tuo S. Elikkä nyt on sitten, että tuosta pitäisi tulla merkkijono, jos on kautta viiva, tähti, välilyönti, numero. Eli se numero, mikä tänne tuotiin parametrina, kahdella numerolla tehtynä, koska se sovittiin, että se on kahdella numerolla tehtynä. Ja sitten tähti ja kautta viiva. Ja sitten on vielä tuo Turku on Suomen pääkaupunki. Ja tämä koko jonon pituus on sitten se maks 40 merkkiä, vai paljonko se katkaisu oli, niin se on varmasti tuossa kohti täynnä. Sitten semmoinen jono, mikä on niin lyhyt, että sitä ei tarvitse katkaista ja numerolla 3, niin silloin se jono mahtuu siihen kokonaan. Ja sitten toteutus sille, eli katsotaan se rivin pituus. Tässä kohti tämä L-niminen muuttuja silleen houkuttelee, että length, niin kuin fysiikassa aina pituudet on L, niin silloin se L on periaatteessa ihan okei muuttuja, mutta kun se tietyllä fonteilla näköjään on tasan samannäköinen kuin ykkönen. Jos se on alle 40-merkkinen rivi, niin hienoa, se jono on semmosenaan. Jos se on pitempi kuin 40-merkkinen, niin silloin otetaan sitä vaan se 40 merkkiä. Ja sitten tuotetaan merkkijono, jossa on nuo roippeet. Ja nyt mua kiinnostaa sitten sen verran, että tarvitteeko tuo oikeasti tuohon noita plussia vai voisiko sen pistää tuohon. Voisiko sen pistää suoraan siihen formaattiin? Olisin mä voinut siihen sen meininkin pistää tekemään. Noin. Ja sitten tuo funktio. Ja aiemmin sitä meiniä kyllä olisi tarvinnut. Eli se mitä mä ihmettelin, että voisiko kirjoittaa suoraan näin, että tämän formaattiin pistäisi vaan, että kautta, tähti, välilyönti, sitten tuo numero, tähti, välilyönti, tähti. Ja sitten me voitaisiin vielä laittaa tähän prosentti S. Ja rivinvaihtoa me ei laiteta, koska rivinvaihto tulee tehtyä siinä, kun tämä tulostetaan täällä pääohjelmassa sillä tavalla, että tämä muokkaa rivi palauttaa jotakin, jos tulostetaan print line, niin se rivinvaihto tulee siinä. Eli rivinumero 2. Tämä 2 ei varmaan alkuperäisessä muuten tulostunut yhtään mihinkään. Joo, jokaista prosenttia kohti sulla pitää olla täällä sitten niin kuin muuttuja. Eli nyt kun tuosta lähdetään, niin nyt mulla on 2%. Eli silloin tämä ensimmäinen prosenttivekootin korvautuu rivinumerolla. Ja sitten seuraava prosenttivekootin korvautuu se seuraavalla muuttujalla, joka on nyt 2. Eli nyt tämä tulostaa sitten, mä en tiedä kyllä suuttuisiko se siitä, että intti tulostetaan prosentti S, eli stringin tilalle. Mutta se mitä mä olin hakemassa, niin että mä laitan M tuohon, eli että meillä on yksi ainut formaattilause tuossa, ja nyt me voidaan kokeilla sitä testata, että paitsi kun en ole taas laittanut sitä J-unittia tänne. Eli ihan samanlaisen tulostuksen tekee tämä. Eli nyt ei tarvii plussailla sitä niin paljon, kun sanotaan, että tuotetaan merkkijono, jossa on ensiksi nuo merkit, sitten on tuossa formaatissa tuo muuttuja ja sitten tuo muuttuja tuossa formaatissa, eli prosentti S tulee siihen semmosenaan. Sen olisi saattanut saada, en ole ihan varma, jollakin kikkailulla, että prosentti 40S.40, mutta silloin se tulee aina 40 merkkiä pitkä sitä jonosta, mutta jollakin tommoslakin voi kikkailla sitä, että kuinka ison se tuottaa. Sitten jos pitää vielä miinus, niin se tulee sen vasempaan reunaan. Mutta okei, tämä muokkaarivi on nyt helppo testata. Ja sitten tämä loppuu ihan standardia tiedoston käsittelyä. Tiedosto auki. Mikä vika tässä sun closeissa on? Se ei aukasta, niin sä oot hoitanut täällä, että jos ei se aukee, niin sitten sä oot lähtenyt täällä pois siitä. Se ei ole ongelma. Sanokas, mikä tässä on se mahdollinen vika? Eli jos täällä tapahtuisi jotakin, vaikka tuossa, niin siitä on poikkeus, jota ei missään oteta kiinni, tästä lennetäisiin pois, eikä mennä tuonne closein kautta. Eli kaikki resurssit, mitkä varataan, niin niistä pitää huoli, että ne mennään aina sen closein kautta. Eli tämä pitää nyt vielä tosta kohti laittaa siihen try. Ja nytten tässä voisi olla yksi kätsi, millä otettaisiin kiinni tuo mahdollinen tuossa lukemisen aikana tullut poikkeus, mutta jos ei sitä oteta kiinni, niin silloin se lentää tältä pihalle, mutta ennen kuin se lentää pihalle, niin me kierretään tuon finalin kautta ja tämä sulkeminen tehdään varmasti. Eli siksi pitäisi aina olla tuolla finalissa ja sit mä en muista, että oliko tässä vielä se juttu, että tämäkin saattoi heittää poikkeuksia, tähän piti pistää try. Mutta ne menee sitten tuonne käsittelyyn kyllä ne. Eli jos ei käytä sitä Java 7 try bit-lausetta, niin silloin se pitää ehdottomasti finalissa sulkea. Ja sitten se koskee kaikkia muita resursseja, eli teille tulee muilla kursseilla muita resursseja käyttöön. Tietokantajutuissa tulee tietokannan varaaminen, ja se on ihan sama juttu, että se pitää sitten ehdottomasti sulkea se tietokanta muuten. Esimerkiksi korppi ei sulkisi niitä tietokantayhteyksiä, mitä se tekee, ja sen pitäisi pysyä niin kuin viikkoja koskematta pystyssä. Niin se lakkaisi toimimasta parin päivän päästä. Itse asiassa loppuisi samana päivänä se toiminta, jos ei se sulkisi sitä tietokantayhteyksiään. Eli kaikki resurssin sama juttu, se resurssin varaus, käyttö, sulkeminen. Se on ihan standardi ja Javassa tämä finali on tapa varmistaa, että se sulkeminen tulee tehtyä. Joo, sitten kysyttävää. Nyt tuo varsinainen tiedoston lukeminen tuossa ei ole testattu, että se on siinä nyt pieni miinus vielä. Mun ratkaisu siihen kommenttimerkin kanssa turaamiseen oli tämmöinen, että sitä mallista, minkälainen siitä pitäisi tulla, niin sitä mallista mä olin laittanut siihen tähän tilalle jonkun toisen merki, että mä saan tämän mallin kirjoittaa kuitenkin niin kuin suhtkot siististi. Ja sitten mä oon sanonut, että ennen kuin sitä vertausta tehdään, niin tuossa mun tulostusmallissa käy vaan korvaamassa kaikki plussat tähellä. Ja koska tämä plussa on regular expression, mitä tämä replace all käyttää, niin merkki, niin siksi se pitää kenoottaa se plussa. Että se saadaan sillä regular expressionissa menemään sanottua nimenomaan, että plussat vaiha. Muutenhan plussa tarkoittaa, että se edellinen merkki 1-n kertaa. Eli sitten plussat vaihdetaan täheeksi. Ja olisi tuossa voinut olla mikä tahansa muukin merkki. Nyt huonosti käy, jos mulla olisi plussia täällä itse datassa. Eli tuo merkki, mikä tuossa on käytetty, niin pitää valita semmoinen, mitä ei esiinny näissä datoissa. Että se on yksi tapa päästä eroon siitä. Joo. Ja tuossa on malli siitä, että miten se menee sillä 1.7 javalla. Että yritetään avata tuo resurssi ja sitten se sulkeminen tulee automaattisesti tehtyä tämän try bit ansiosta. Joo. Tässä on muuten erilainen fonttinäkö ja nyt ykkönen on selkeästi ykkösen näköinen, että tässä fontissa se on näköjään saman näköinen. No sitten kakkosessa se, että tulostetaan nuo tähellä alkavat rivit. Kävikö sulle sen toisenkin kanssa sama murhe? Tulosta merkatut rivit. Joo. Eli nyt pääohjelma on vaan, että siinä on hommattu se tiedoston nimi, ja sitten sanotaan, että tulosta merkatut rivit system outtiin. Ja nyt sitten niin. Joo. Eli nyt tälle pitää viedä aina parametrina se avattu tiedosto. Mitähän siinä alkuperäisessä tehtävässä muuten luki? Joka tulostaa kaikki rivit. Tulostaa tiedoston sisällö. Eli näissä ei käsketty tulostaa toiseen tiedostoon. Tällä voi tulostaa toiseenkin tiedostoon, kun aukaisee ennen tätä sitten jonkun tietovirran tulostamista varten ja vie sen tolle parametrina, niin tällä voi tulostaa tiedostoonkin. Ja nytten testi. Tämän testin ongelmaksi jää sen, että tässä on sanottu, että lue tiedosto tekstiä ja sitten tulosta sieltä merkatut tuohon tietovirtaan. Ja nyt kun me ei tiedetä, mitä tuossa tiedostossa tekstiä on, niin meidän on niin kuin vaikea olla varmoja siitä, että toimiko tämä oikein. Ja sen takia tavallaan niin kuin näiden testien tehtävä olisi tehdä aina tämä, että testi tuottaa ensiksi sen tiedoston, jota se kohta rupeaa lukemaan, jolloin me voi olla varmoja, että siellä on just se sisältö, mikä halutaan. Ja jos ei sitä tiedostoa sattuisi olemaan, niin nyt ainakin se syntyy. Eli siksi tämä testi kirjoittaa tuon tiedoston, mitä me testataan, ja sitten lopuksi se vielä hankkiutuu eroon siitä, että meidän levylle ei sitten jää mätänemään semmoisia testitiedostoja, mitä nämä testit on synnyttänyt, koska ne tulee sitten taas uudessa ajossa uudestaan. Sikäli kiva, että jos tämä testi kaatuu kesken kaiken, niin silloin se tiedosto jää olemaan. Ja silloin se voi käydä katsomassa, että onko se testitiedosto kunnossa. Että tässä ei ole yritettykään sitä, että jos tämä testi kaatuu nytten, niin silloin me tuhotaan tämä tiedosto, vaan tämä ajatus, että jos tämä testi menee läpi, niin silloin me tuhotaan tuo tiedosto. No niin, siellä on nähtävästi ollut yksi semmoinen rivi, missä on tähti, ja nyt tämä koe on sitten sen sieltä löytänyt. Eli tuohon jos laitettaisiin alkuun, että eli jos tuossa tekee ensiksi sen testitiedoston, niin sitten sen jälkeen se voi jatkaa näin ja tekee semmoisen testitiedoston, että siellä on noita tutkittavia riviä noin. No sitten tiedoston lukeminen, drive-tila avaus, sitten tiedoston lukeminen, eli sieltä otetaan se yksi rivi, sitten se on trimmattu. Ja nyt tämä trimmaus pitää miettiä, että kuuluuko se vai eikö se kuulu. Eli nyt on sitten määritelmäkysymys, mikä olisi ollut hyvä niissä testeissä tietysti sitten olisi näkynyt se, että eli tämä rivi selvästi alkaa tähti, mutta alkaako tämä rivi tähti? Että alkaako tämä nytten kahdella välilyönnillä vai kahdella tähellä? Ja se pitää sitten sopia, eli se pitää sitten dokumenttiin laittaa, eli nyt tässä tapauksessa mä melkein lisäisin tähän dokumenttiin, että missäs tämän, no tähän ei ole dokumentteja oikein täydennyttykään. Luettavan tiedoston nimi ja muistakaa aina täydentää nuo dokumentit, vaikka tämä tekee tuohon. Tiedostosta. Noin. Eli ne tyhjät rivit on poistettu tässä, että ei se mitään, jos se kommentoijaa. Eli semmoinen asia, mikä ei ole umpiselvää, niin siitä tietysti joutuu monesti tekemään itse päätöksen, että miten se käsitellään, mutta se päätös olisi hyvä jotenkin kommentoida, että se päätös oli se, että jos nämä rivin alussa on tyhjiä merkkiä, niin ne hylätään. Eli nyt tyhjät merkit on lähtenyt pois alusta ja lopusta, ei keskeltä. Huomatkaa, että rimeä ei ota keskeltä. Sitten on katsottu, että jos se rivi vastaa, tähtiä. Niin joo, eli jos se rivi alussa on, se on haluttu sanoa, että tähtiä kaksi kappaletta regular expressionillä. Ja nyt koska tähti on regular expressionin merkki, niin se pitää kenottaa siihen, että saadaan siitä menemään tuo kenoviiva sinne regular expressionille, yksi kenoviiva, java söi sen kenoviivan sitä pois, kun laitetaan kaksi kenoviivaa, niin se on javan mielestä yksi kenoviiva ja se antaa se yhden kenoviivan sille regular expressionille sieltä. Ja nyt me sitten sanotaan, että siinä pitää olla tähti ja sitten sen perään, että montako kertaa se toistuu. Normaalistihan se toisto on siinä joko plussa tai tähti tai kysymysmerkki, mutta me voidaan käyttää tämmöistä muotoa, tai me voidaan sanoa tälläkin tavalla, eli nyt sanotaan, että alussa pitää olla 2-5 tähteä. Ja nyt se on sanottu tasan 2 tähteä. Ja sitten piste, eli mitä tahansa merkkiä sen jälkeen, miten monta kertaa tahansa. Ja tähän kelpaa nyt myös semmoinen rivi, joka alkaa 3 tähdellä. Eli sitä alusta löytyy tasan 2 tähteä, ja sitten se 3. tähti menee tuonne mitä tahansa. Ja se olisi kanssa yksi asia, mikä tässä joutuu määrittelemään, että mitä tarkoittaa rivi, joka alkaa 2 tähdellä, eli onko tämä rivi, joka alkaa 2 tähdellä. Eli se päätös pitää nyt tehdä sitten itse. Että tarkoittaako se, että semmoiset, minkä alussa on tasan 2 tähteä vai 2 tai useampi tähti. Ja nyt tämä tässä tarkoittaa nyt sitä, että siellä on se 2 ja mahdollisesti enempikin, saa olla mitä tahansa merkkejä. Jos se olisi haluttu sanoa, että siinä ei missään tapauksessa saa olla tähteä, niin tällä regular expressionilla se olisi voitu sanoa sillä tavalla, että sitten meillä on merkki, joka on mikä tahansa muu kuin tähti, josta nyt en muista ulkoa, pitääkö se kenottaa tuossa ollessaan, koska tuolla se ei enää tarkoita sitä kertomista. Eli nyt tuo tarkoittaisi, että mikä tahansa merkki, mutta ei tähti, niin monta kertaa kuin haluaa. Nyt jos tulisi 3 tähteä alussa vastaan, niin tuo ottaisi sieltä 2 tähteä, mutta sitten tuo ei kelpaiskaan, että mikä tahansa muu. No sitten jos me halutaisiin muuttaa tätä, että se on helppo vaihtaa tuo, että mikä on tuo kerroin, että montako kertaa se esiintyy, niin tämä merkki on voitaisiin tietysti muodostaa sillä tavalla, että liimattaisiin tuohon 2. paikalle sitten se, montako kertaa se tähti pitää siellä olla. Että jos me haluttaisiin tehdä ohjelma, mikä etsii 3 tähteä, että tuohon saataisiin niin kuin lennosta vaihdettua se 3. Sitten jos ne pitäisi olla muuta kuin tähti tuo merkki, niin silloin tämä tekniikka menisi hieman hankalaksi, koska sitten jos olisi vaikka A, niin silloin A:ta ei kenoteta. Ja sitten se regular expression ei tykkäisi siitä A:n kenottamisesta. Tuo laitettiin tuo. Noin, siitä kysyttävä.
No, mä yritin jo tuota testiä, mutta ei oikein onnistunut. Voisi katsoa se,
mutta... Joo.
Vähän erilaisuus.
tuossa mulla lukee, että käyttökelpoinen numerointi tuossa toisessa kaverina, niin tässä tämä käyttökelpoinen numerointi tarkoittaa sitä, että nyt tälle tuo enempi parametreja tälle pääohjelmalle, eli tälle pääohjelmalle voidaan tuoda parametrina, että kuinka pitkiä pätkiä me etsitään ja sitten se tiedoston nimi. Eli silloin se on niinku eli silloin tätä voi käyttää jossakin oikeassa tilanteessa, kun sen käynnistyskutsuun saa sanoa, että ton niminen tiedosto ja tee sitä maks noin pitkiä rivejä. Mitenköhän mä oon älynyt tähän tehdä nimihakua tähän juttuun ollenkaan. Tässä voi hakea vain tehtävän perusteella, mutta ei nimen perusteella. Luo ja tallenna. Eli nyt on vaan se tiedosto tuossa, mitä käsitellään. Ja tää tulostaa nyt sitten aina. FO:hun, eli aina tuonne toiseen tiedostoon. Kumpaa sen piti tulostaa nyt, kun mä en muista ulkoa. Tulostaa tiedostosta, eli tän ei tarvitsisi tulostaa toiseen tiedostoon, mutta...
Sekassa oli, että esimerkiksi tiedosto oli toiseen.
Oliks tässä? Java-ahmaka tulostaa tiedoston sisällön. Eihän tässä sanota, että tekee toisen tiedoston. Esimerkiksi koe.txt, mikä näyttäisi tältä, tulostus tämän näköisenä. Joo, eli nyt tässä on tehty semmoinen versio, mikä aina lukee tiedoston, mikä tuossa on viety parametrina, tai siis se tiedoston nimi, mitä se lukee, voidaan vaihtaa, mutta tämä tiedosto, mitä se tulostaa tästä, niin se on aina samanniminen. Ja nyt hirveä himo olisi se, että tänne tuotaisiin parametrina molemmat nimet. Niin silloin me saataisiin nostettua tuon käyttökelpoisuutta huomattavasti vielä ottamatta tuohon testiin kantaa. Eli jos tuo korvattaisiin sillä, että tuossa on tuo toinen muuttuja ja tuossa sitten kutsussa sanottaisi, että näin. Ja nyt jos tästä pitäisi tehdä ohjelma, joka tulostaa näyttöä, niin Windowsissa se olisi helppo. Tuohon laitettaisiin kon. Eli nyt en muista, onko se kon vai kon 2, pitäisi kokeilla. Mutta jos me tulostetaan kon-nimiseen tiedostoon, niin se tulostaakin näyttöä. Eli silloin semmoinen ohjelma, mille voi antaa parametrina. Ja sitten samalla tavalla, että jos teidän pitäisikin lukea sieltä näppäimistöltä, niin lukemalla tiedostoa kon, niin se lukeekin näppäimistöä eikä tiedostoa. Eli silloin semmoinen ohjelma, minne viedään parametrina ne molemmat tiedoston nimet, niin siinä on aika helppo varioida sitä, että mistä se lukee ja mihin se tulostaa, ja voidaan näppäimistöäkin käyttää hyväksi. No, mä voisin jättää sen vaikka noin, niin se ensiksi tulostaa sen tiedoston tuonne ja sitten se tulostaa vielä näyttöön. Ja sitten tällä on eri nimi Linuxissa. Kuka käyttää Linuxia, mikä se, mä en muista ulkoa, mikä Linuxissa on sen.
Prosessi saa kirjoittaa suoraan, niin sen täytyy ensin kysyä järjestelmältä, mikä se prosessin numero on, sen jälkeen kysyä, että mikä se vakiosyötteen.
Eikö voi suoraan tulosta tiedoston nimelle? Eikö se STD out tai muuta tarkoita just sen prosessin? No, sitten se ei ole yhtä helppo sitten Linuxissa sanoa tuo. Windowsissa, kun se komentoriviltä käynnistetään, niin siinä ei ole muuta kuin tämä prosessi, joka just käynnistettiin. Siitä komentoriviltä.
Joo.
No niin, eli nyt testit. Tässä on tehty se testaava tiedosto. Ja lopuksi on yksi ylimääräinen G siellä. Mitähän se G siinä tarkoittaa? Se on vaan rivi, mitä ei tulosteta, kun me tulostetaan ne tähellä alkavat rivit. Ei kun... Onks mulla väärä? Mulla on väärä. Joo, eli tää tulosti niitä riviä, jotka...
Jos otat sen toisen, niin se on helppo.
Joo. Tietyt rivit, tämä. Eli nyt on tehty se tiedosto, jonka sisältönä on jotakin, ja sitten sieltä ne rivit, mitkä alkaa tähti-tähti. Ja silloin tuo ja tuo pitäisi tulostaa, koska ne alkaa tähti-tähti sillä määritelmällä, että siellä on kaksi tähteä alussa. Eli silloin se tulostiedosto olisi tämän näköinen, ja me on tehty se tulostiedosto, ja sitten on tuhottu tiedosto 2, eli tämä tiedosto 2 on se, minkä tämä tuottaa, tämä ohjelma. Ja sitten on kutsuttu tätä aliohjelmaa tuossa, ja sanottu, että se tulostaa nytten tämän tiedosto hiljaa txt tuonne toiseen tiedostoon. Ja sitten on sanottu, että vertaa file ja stringiä. Ja tuossa ei pitäisi sanoa nyt file ja stringiä, vaan tuossa pitäisi sanoa file ja file. Noin. Eli se on verrannut sulla nytten tiedoston file, eli tämän tiedoston sisältöä, mikä tuosta löytyy, tuommoiseen merkkijonoon. Eli se toinen vaihtoehto sulla olisi ollut
Sano se testi sitten, että en mä tajua.
Se sitten sanoo sulle varmaan, että ero ensimmäisessä rivissä ja toisessa luki tiedosto 2 ja toisessa luki tuommoinen teksti ja sanoo, että ero on jo ensimmäisessä rivissä. En mä nyt muista ulkoa, onko sillä file ja file, mutta pitäisi olla mun mielestä semmoinenkin. Katsotaan nyt kerran, että onko file ja file, että mistä sen saa selville. Selville, että mitä siellä on. Elikkä tuolla meillä on yleisellä sivulla on ne työkalut ja kirjastot ja siellä on tuo alijarri, sen dokumentaatio. Alijarren dokumentaatio ja tuo tiedostoluokassa. Ei kun vertaa tiedostoluokassa. Vertaa file ja stringiä. Vertaa file ja file, eli sinne menee kaksi tiedoston nimeä parametrina. Ja silloin tämä aukaisee ne molemmat tiedostot niin kuin lukemista varten ja lukee niitä riviä kerralla aina. Ja sitten katsoo, että ensinnäkin, että molemmat rivit saa luettua. Tuossa on kombinaatioita paljon, kun molemmista luetaan, että toinen loppu tai toinen loppu, niin ne kombinaatiot. Ja sitten jos sieltä saatiin molemmat rivit, niin katsotaan, että kompeutuu palauttaa sieltä varmasti nolla. Ja jos ei palauta, niin silloin tämä palauttaa teksti, että niin monessa rivissä, missä nyt ollaan menossa, niin on ero, että toiselta tiedostosta luettu rivi on tuommoinen ja toisesta tiedostosta luettu rivi on tuommoinen. Eli äkkiä katsottuna ei ollut muuta vikaa muuta kuin, että mitä se tuossa vertasi. Ja sitten molemmat testitiedostot on tuhottu, sekä tämä, minkä tämä muodosti, että se, minkä tämä sitten tuossa tehessään teki. No sitten ylläpidon kannalta, niin jos me haluttaisiin tässä helposti muokattavaksi tämä, että mitä tämä alku on, niin mehän voitaisiin tähän string alku. Ja silloin se tarkoittaisi täällä meidän testissä, että nyt näissä testeissä se alku on ollut tähti-tähti. Noin. Tuli väärä merkki. Ja sitten tuossa voitaisiin nyt helposti käyttää tuota alkusanaa. Eli tässä tämä nyt on helpompi vaihtaa, että mitä me tulostetaan kuin siinä sun regular expression-versiossa. Eli kysytään vaan raakasti siltä riviltä, että alaksää tuommoisella merkkijonolla. Ja se vastaa meille true tai false. Jos se vastaa, että alaan, niin silloin äkkiä tulostetaan se rivi. Ja nyt mun pitää tää pääohjelmakin täällä vielä pääohmakin vielä muuttaa tässä tapauksessa noin, että tuo muutos toimii tässä. Eli nyt tähti alkusia. Hiukkasen vierastan tämmöisiä, että tuommoinen käyttäjältä kyselevä funktion syöte on suoraan täällä funktiokutsussa. Tämä toki toimii, mutta ongelmaksi tulisi se, että jos täällä kysyttäisiin kaksi asiaa. Eli jos sä haluaisit tämän toisenkin tiedoston nimen laittaa kysyttäväksi käyttäjältä ja laittaisit tähänkin kohti tuo syöttöä kysyä, niin se toimii. Mutta kukaan ei takaa teille kummin päin se kutsuu niitä kahta. Eli kääntäjä katsoo vaan, että tuossa tarvitaan kahden muuttujan arvo, eli se mitä tulee tuosta lausekkeesta, joka tulee tuon funktion tuloksena ja mitä tulee tuosta. Ja se voi käydä laskemassa ne ihan missä järjestyksessä tahansa ne lausekkeet. Eli jos niillä olisi jotain riippuvuutta niillä, tässä olisi vaikka anna ensimmäisen tiedoston nimi ja anna toisen tiedoston nimi, niin silloin se olisi hassun näköinen, kun se voisi tulostaa yhtä hyvin ensiksi, että anna toisen tiedoston nimi ensiksi ja sitten vasta anna ensimmäisen tiedoston nimi. Ja se on helppo pistää varmasti kuntoon, kun... Eli silloin, kun se ei ole tuommoinen käyttäjän syötteestä tai tulostuksesta riippuva asia, niin silloin tuo on ihan okei, että funktiot on suoraan tuolla, mutta tässä tämä niin kuin... olisi ehkä varmempi laittaa sillä tavalla, että silloin me saadaan ihan sata varmaksi se ajahetki, milloin tätä kutsutaan. Nyt jos mä kysyisin ton toisen tiedoston nimen tässä jälkeenpäin, niin silloin nämä varmasti tehdään tässä järjestyksessä. Eli funktion parametria, niitä lausekkeita mitä niissä on, niin missä järjestyksessä ne evaluoidaan, niin sitä ei ole mitään takeita. Joo, vielä kysyttävää. No sitten tosta. Tuossa oli tuo mun mallivastaus, mutta meillä on hirvittävä määrä muita vaihtoehtoja tämän tekemiseen. Yksi hyvä vekoti, mitä kannattaa aina harkita, on grep. Tulikos mulla tänne mitään? Nyt mulla on luekoe, joka on tämän näköinen. Jos mä haluaisin täältä kaikki semmoset rivit tulostaa, missä lukee vaikka int, niin yksi hyvä vaihtoehto on grep. Mä sanon grepille, joka on GNU Regular Expression, eli se on nimenomaan vekotin, mikä tällä Regular Expressionillä käy jokaisen rivin katsomassa. Jos se riviin mätsää se Regular Expression, niin se tulostetaan. Eli GNU Regular Expressionille sanon, että jos rivillä on intti tuolla luekoe javassa, niin se rivi tulostetaan. Eli nyt se tulosti mulle kaikki rivit, missä lukee, mistä löytyy se intti. Ja nyt jos tämä tulos olisi pitänyt saada toiseen tiedostoon, niin silloinhan me sanotaan tässä, että suuntaa vaikka a.a-nimiseen tiedostoon tuo. Niin nyt ne on sillä a.a-nimisessä tiedostossa ne rivit, joissa se intti löytyy. Eli ennen kuin tämmöistä ohjelmaa, mikä nyt piti tehdä, ennen kuin sitä oikeassa elämässä lähtee tekemään, niin kannattaa miettiä, että onko näissä standardivalmissa ohjelmissa. Ja nämähän on kaikki niin kuin Unixin standardiohjelmia. Windowsissa teillä ei ole tätä greppiä, mutta kun kirjoitatte hakusanaksi Windows grep ja käytte hakemassa ne itsellenne ne kaikki Unixin standardijutut, ne kannattaa ilman muuta Windowsinkin asentaa, niin ne on käytössä. Jos mä haluan, että se on nimenomaan rivi alussa, niin hatulla saa se rivi alkuun, se on normaalia regular expressionia. Ja sit pitää muistaa, että tähän kanssa on se ongelma, eli ne pitää sitten kenottaa, ja nyt tässä ei tarvitse kenottaa kuin kerran, koska tässä ei ole se javaa välissä. Sitten yksi erittäin tärkeä ohjelma, mitä pitäisi osata käyttää, on set. Nimi tulee sanasta stream editor, eli se on erittäin hyvä tekemään jonkunnäköisiä muutoksia tiedostoon. Eli nyt esimerkiksi tässä ohjelmassa, mikä meillä äsken oli, jos mä haluaisinkin kaikki intit korvata doublella, niin silloin mä voisin tehdä se sillä tavalla, että mä sanoisin set ja substitute kaikkien intien tilalle, mitkä löytyy, niin sijoitapas double. Ja vielä jos samalla rivillä on monta kertaa, niin tee se globaalisti, eli riviin jokaiseen kohti. Ja sitten tämä luekoe java, niin nyt täällä sitten kaikki intit, mitä täältä löytyy, niin ne on doubleja. Eli laskekaa se aika, jos olisitte tämän samaa tehnyt Wordillä tai jollakin muulla, kun tuosta se Wordi ensiksi ottanut käyntiin ja etsinyt se etsikorvaa siellä ja niin edespäin. Elikkä, ja sitten jos tämä tulos olisi pitänyt saada johonkin toiseen tiedostoon, niin taas suunnattaisiin tämä toiseen tiedostoon. Eli se on ilman muuta yksi työkalu, mikä pitäisi olla hallussa, tämä SED. Ja sillä on paljon ominaisuuksia, mitä se voi tehdä. Ja sitten siinä on semmoisia kivoja, että tämä korvailusääntö voidaan laittaa tiedostoon. Ja silloin tässä SEDissä sanotaan, että lue se säännöstö. Eli ei kirjoittakaan sitä sääntöä tuohon, niin kuin mä äsken tein, vaan kirjoitetaan se sääntö tiedostoon. Ja sitten sanotaan, että lue sieltä tiedostosta ne säännöt. Eli hirveän iso osa asioista, mitä mä päivittäin teen, niin mä teen tällä SEDillä. Ja mulla on iso kasa nyt näitä korvailusääntöjä, että millä muutetaan asioita. Ja silloin ne voidaan kaikki automatisoida. Komentorivin hyvä puoli on siinä, että kaikki voidaan automatisoida. Tuo hiirellä klikkailu, niin sitä ei voi nykyisin. Ennen oli älyttömän hyviä makronauhureita, mutta nykyisin ei löydy niitä. Eli hiirellä klikkailu tarkoittaa sitä, että hiirellähän klikkailette loppuikänne, niin kauan kuin käsi kestää. Useimmilla ei kestä. Useimmille tulee vähintään yksi jännetupin tulehdus käteen hiiren takia elämässään. No sitten yksi, mikä pitäisi osata, on tietysti Perli, joka sisältää kaikki SEDin ja CREPin ominaisuudet ja paljon muuta. Se on ihan täysverinen ohjelmointikieli. Ja tämä nyt voitaisiin tehdä sitten Perillä tämä sama ohjelma sillä tavalla, että se Per-ohjelma, joka lukee, niin olisi tämän näköinen. Eli me luetaan Perillä nyt standard outputtia, eli tuossa kun ajat tiedoston nimeä, niin se lukee standard inputtia. Ja sitten se tulostaa sieltä aina sen. Sitten Perli koostuu tämmöistä ihmeellisistä oletusmuuttujista, eli dollari alaviiva tarkoittaa sitä arvoa, mikä meillä on viimeksi ollut käsissä. Eli nyt jos tämä lukee tiedostoa, niin silloin joka askeleella tuossa dollari alaviivassa on sitten se viimeksi tiedostosta luettu rivi. Eli nyt se lukee tiedostoa, ja sitten se rivi, mikä meillä on käsissä, niin se printataan, ja sitten niillä on joku käsittämätön syy pistää näitä ifejä tänne häntään. Mä en tiedä, minkä takia se on pitänyt tehdä sillä tavalla, että siellä on niin molemmilla puolilla sitä ifiä voi olla, mutta olisi se voinut kirjoittaa toisinkin päin, mutta tämä on aika perlimäinen tapa kirjoittaa, että tämä tulostetaan, jos sattuu olemaan sillä tavalla, että se rivi mätsää alussa, eli hattu alussa, eli siitä saan se, että se on rivi alusta, löytyy, taas pitää kenottaa tuo tähti, eli rivi alusta löytyy kaksi tähteä, ja se on se lause, mitä tehdään jokaiselle riville. Eli tämän takia mä sanoin, että ne Perliväki nauraa kippurassa, kun ne näkee jonkun Java-ohjelman, mikä lukee tiedostoa ja käsittelee sitä, koska ne kirjoittaa sen yhdelle riville sen koko tarina. Ja sitten me sanotaan Perlille, että aja tuo tulostusperli ja käytä syötteenä tuota tiedostoa. Eli nyt se suunnataan tuolle ohjelmalle syötteeksi tämä tiedosto. Tai sitten se voi kirjoittaa one-linerina, eli yhdelle riville kaikki, eli käynnistetään Perli suoraan, jossa komentona käytetään tuota äsken mainittua juttua, ja sille syötteenä annetaan tuo. Ja sitten sitä voi vielä vähän lyhentää tuosta äskeisestä. Mutta noita kannattaa opetella, jos niin kun meinaa ala-ammattilainen olla. Sitten piti laskea, montako merkkiä on tiedostossa. Kenen laskut? Onko takarivissä? Kolmonen. Ja nyt tärkeintähän olisi miettiä itse se, että mitäs itse tekisi oikeasti tässä kohti. Hetkinen. Tässä on annettu näille kirjaimille numerot, jotka on tehty sillä tavalla, että on lueteltu aakkoset tuossa kohti. Ja sitten on tehty toinen taulukko, jossa on yhtä monta inttiä, kun tuossa äskeisessä on noita kirjaimia. Ja mä en ole ihan varma, mutta mä pelkään, että tässä en vähän turhaan car hakasulku, että se riitäisi olla string, jolloin taas helpompi tehdä tämä ensimmäinen lista, koska saisi vaan latoa ne kirjaimet peräkkäin siihen. Mutta katsotaan, onko sillä iso merkitys, että onko tuo niinku car-taulukko vai riittäisikö siihen ihan merkkijono. No sitten on testi ajettu tässä, missä on tehty tiedosto, missä on jokaista kirjainta yksi kappale, ja sitten testin pieni niin kun vaaran paikka on siinä, että jokaisen kirjaimen kohdalle tulostetaan yksi. Eli nyt sopivasti epäonnistuneella ohjelmalla, niin sehän hyvinkin voi laskea joka merkin kohdalle yksi. Esimerkiksi sillä tavalla, että sulla olisi yksi ainut. Ei olisikaan lukumäärälaskureita niin kuin jokaiselle kirjaimelle omaa lukumäärälaskuri, vaan se on yksi ainut lukumäärälaskuri. Ja sitten se yksi ainut lukumäärälaskuri tulostettaisiin joka merkin kohdalle, niin se saattaisi antaa, että tässä turvaisin selustaa sillä tavalla, että tekisin tähän edes yhden kirjaimen, jota on kaksi kappaletta, niin nähtäisiin, että se osaa laskea muunkin kuin ykkösen. No niin, eli meillä on tiedosto ja siitä pitäisi tulla tämmöinen tulos pihalle. Ja tuhotaan se tulostustiedosto, ajetaan tuo pääohjelma, sanottu sille pääohjelmalle, että lue testi.txt-niminen tiedosto, joka oli just itse kirjoitettu, ja tee siitä pihalle tulostus.txt-niminen tiedosto. Ja sitten kun se on hommansa tehnyt, niin käydään katsomassa, että sisältääkö tulostus.txt tämän tekstin. Jos se sisältää, niin älyttömän hienoa. Jos ei sisällä, niin valitetaan ja sitten tuhotaan ne testitiedostot pois. Sitten avataan kaksi tiedostoa tässä Javan Tryvitissä, ja se on ihan mahdollista. Eli tässä yhdessä Tryvitissä voitte avata useita resursseja. Ja sitten ne sulkeutuu sitten hienosti ne kaikki resurssit sen mukaan, mitkä niistä meni auki. Eli jos tässä kävisi huono tuuri, että tämä FI aukeisi, mutta tämä FO ei aukeisi, niin silloin se sulkisi vaan se FIin. Eli kun me tehtiin itse sitä, niin siinähän tuli melkoinen hässäkä, kun me piettiin kirjaa siitä, että mitkä niistä oli auennut. Ja jos niitä olisi viisi niitä tiedostoja, niin se kirjanpito olisi vielä hankalampi. Ja tämä tekee sen kaiken meidän puolesta. Eli tämä on tämmöisessä tilanteessa oikein kotona saa. Eli avataan tämä yksi tiedosto. Nyt tämän, miten tälle ohjelmalle saadaan index out of bounds -poikkeus aikaiseksi? Kutsutaan pääohjelmaa viemättä sille kahta argumenttia. Niin jos tämä puuttuu, tämä vastaava argumentti jostakin paikasta, niin siitä tulee index out of bounds. Eli tämä olisi turvallista tämmöinen pistää vaikka tyyli, että if args.length on pienempi kuin 2, niin me ollaan aika surullisia. Meillä voisi olla joku ohjeita aliohjelma siellä ja kutsuttaisiin sitä ja se tulostaisi ohjeita, että kun kutsut tätä, niin laita tämmöiset parametrit siihen ja niin edespäin, ja sitten voitaisiin lähteä pois tästä. Eli silloin kun tätä arksia käyttää, niin silloin on hyvä aina varmistua, että siellä on riittävästi niitä romppeita. Ja sitten me ollaan varmoja, että siellä on se arks olemassa, yritetään avata se. Joo, me otetaan key file not found exception, eli eihän niitä tule kuin yksi tästä. Eli jos tämä löytyy, niin siitä ei tule poikkeusta. Jos tämä ei löydy, niin silloin se, tai ei onnistu se aukaiseminen, niin silloin tulee siitä se poikkeus, että se varmaan tolleen toimii noiden kahdenkin tapauksesta. Jompi kumpi noista voi lentää tänne, mutta ei molemmat. Koska jos tämä ensimmäinen yritys jo kaatuu, niin silloin se tulee sen kanssa tänne, ja toista me ei yritetä avata. No niin, me avataan se FI inputtiin varten ja FO tulostamista varten, ja nämä resurssit erotetaan puolipisteeltä toisistaan tässä Tryvitissä. Eli tämä on tuo Tryvitin loppusulku. Tuon kaveri on tuossa. No sitten alkaa se Tryvitti, ja se catchit oli siellä, ja tulokset näytölle, ja nyt tulokset on lukumäärät, private static int. Mä en hirveästi tykkää, että tuo lukumäärä on nyt globaali muuttuja. Eli mä tekisin tälle semmoisen korjauksen, että mä laittaisin tämän lokaaliksi muuttujaksi tämän lukumäärät. Ja korjataan tuo sitten sillä tavalla, että nyt nämä sun käsittelee rivi, niin sille viedään parametrina, että käsittelee rivi ja laita tuohon lukumäärätaulukkoon sitä tietoa. Ja sitten tulokset näytölle. Ja sille viedään parametrina se lukumäärät. Niin silloin me ei tarvita siinä sitä globaalia muuttujaa. Ja tulokset näytölle, niin tälle viedään parametrina tuo lukumäärät ja silloin se on selkeästi static int, mikä ei tarvitse muita kamoja. Se käsittelee riville viedään parametrina se sun lukumäärät. Niin nyt me ollaan hyvillä vesillä, ei tarvii käyttää tätä globaalia muuttujia. Ja tätä ei tulkita nyt globaaliksi muuttujaksi, vaan tämä tulkitaan nyt globaaliksi vakioksi. Eli tätä ajatellaan eri tavalla. Tätä ei ole tarkoitus muuttaa missään. Sitä ei valitettavasti voi Javassa millään sanoa, että tämä ei saa muuttaa, mutta tähän voi yrittää, ettei siis sanoa final, mutta se final tarkoittaa vain sitä, että tätä aakkoset ei voi laittaa enää toiseen paikkaan osoittamaan. Mutta silti voi yksittäistä aakkosta vaihtaa siellä. No niin, tiedoston lukeminen. Normaali tapa lukea tiedostoa tai nyt luetaan skannerista, missä voidaan kysyä, että vieläkö siellä on ja luetaan rivi ja sitten se rivi käsitellään. Eli tämä temppu nyt on samanlaista riippumatta siitä, mitä me tehdään tiedostolle. Ja sitten tästä on käyty nyt sitten, kun kaikki tiedoston rivit on luettu, niin sitten on käyty tulostamassa näyttöön ne osa jutuista. Tässä olisi voinut harkita sitä, että olisiko tästä tehnyt semmoisen aliohman, että sille voi jää vielä parametrina tuo toinen tiedosto. Niin ei olisi tarvinnut tehdä kahta kertaa samaa silmukkaa. Eli nythän tuo silmukka on ymmärtääkseni tasan sama kuin tuo. Eiks je? Niin tehdäänpäs tästä mallin vuoksi semmonen, eli mikä tuossa on avattu, print streami. Tehdään tästä se nyt voi olla, että se menee pikkasen pieleen, mutta melkein se toimii. Print stream out. Ja vaihdetaan tuohon out. Otetaan tuo tulokset näytölle pois tuosta. Sanotaan, että tulosta. En mä tiedä, tarviiko se siinä sitä sanaa tulokset, koska sehän lukee tavallaan nyt tuossa parametrissa. Eli tulosta, lukumäärät, ja ehkä mä nyt laittaisin ne toiseen järjestykseen kuitenkin. Itse vähän rupesin näitä kirjoittamaan tässä, niin laitetaan tää niin, että print stream out, ja tulostetaan system.outiin lukumäärät, ja nyt sitten tuo silmukka korvataan tuossa lopuksi sillä, että tulostetaan ne tiedot tuonne FO:hon. Noin. Nyt pärjätään yhdellä aliohmalla siinä saman asian tekemisessä. No niin, eli ensiksi luettu tiedosto. Käsitelty rivi jollakin kummallisella tavalla, mitä ei ole katsottu. Sitten tulostetaan tuonne toiseen avattuun tiedostoon ne lukumäärät. Ja tässähän sitä ei voida tulostaa tällä kesken silmukan. Niin kun äsken tulosteltiin riviä ja aina katsottiin, että onko se hyvä rivi, ja tulostettiin se saman tien. Niin nythän me ei voida tulostaa ennen kuin kaikki ollaan käyty katsomassa. Eli nyt tämä idea on se, että meillä on jokaista kirjainta kohti selkeä paikka, missä se on, eli A on tässä aakkosessa taulukossa paikassa 0, ja me sitten tässä lukumäärätaulukossa lasketaan paikkaan 0 niiden aetten lukumäärää. No sitten rivin käsittely on se, että otetaan yksi kerrallaan sieltä rivistä se sana. Yksi kerrallaan sieltä rivistä se kirjain, eli is-kirjain otetaan tuohon tutkittavaksi kirjaimeksi, ja sitten se tutkittava kirja on muutettu pikkukirjaimessa, koska täällä meidän kirjaan taulukossa, mallitaulukossa on vaan pieniä kirjaimia. Ja sitten on käyty läpi se aakkoset taulukko, katsoin, että sattuisiko jostakin kohti onnellisesti löytymään se meidän tutkittava kirjain. Ja jos löytyy, niin siinä tapauksessa niin monennen kirjaimen kohdalla olevaa, eli nyt se inttitaulukko lukumäärät on tavallaan, siinä on laskuri jokaiselle kirjaimelle, että montako kertaa sitä kirjainta on ollut. Niin monetta kirjainta, mitä me löydettiin, niin kasvatetaan yhdellä, minkä saa kirjoittaa noin tai saa kirjoittaa näin, ihan miten tykkää. No, ei sillä merkitystä ole. Tässä on joutunut tekemään kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Jos me tehtäisiin tästä kirjaintaulukosta, jos mä tekisin tästä ton merkkijonoon, niin mä voisin sanoa print private static string aakkoset, ja sitten jos mä sanoisin vielä private final static, niin nyt se tarkoittaa sitä, että tätä aakkoset merkkijonoa, minkä mä teen, niin sitä ei voi mihinkään muuhun vaihtaa, ja sit mä voisin tuossa luetella kiltisti nämä kirjaimet. Peräkkäin, eli nyt mulla on tommosia paljon, tässä ei olekaan Ctrl-H replace, eli nuo korvata ei yhtään millään. Noin, niin mä saan se peräkkäin sitä aika sukkelasti. Se, mikä tässä on sitten parempi kuin siinä mun mallivastauksessa, niin on se, että nyt tässä on skandeillekin annettu selkeä paikka. Siinä mun mallivastauksessa skandit menee niin kuin meidän kannalta vähän väärään paikkaan. Sitten tässä mallitiedossa on välilyönti ja tämä ei laske välilyöntiä. Jos me halutaan sitä laskevaa välilyöntiä, niin mä vaan lisättäisiin tuohon välilyöntiä ja sitten laskisi välilyöntiäkin tämä esimerkki. No niin, nytten tämä pätkä pystyttäisiin korvaamaan, jos me olisi tehty tuosta merkkijonotosta taulukosta, niin sillä, että me sanottaisiin vaan, jos käytetään samoja muuttujan nimiä, niin int j on aakkoset.index of tutkittava kirjain. Ja sitten lisätään sitä kyseistä paikkaa, mistä tuo löytyi, niin yhdellä, mikäli se löyti sen kirjaimen, mitä me etsitään, mikä me nähdään siitä, että tuo j on suurempi tai yhtä kuin nolla. Noin. Eli silloin me pystyttäisiin, kun me käytetään se aakkoset tilalla merkkijono eikä kirjaintaulukkoa, niin me voidaan antaa se merkkijono olion tehtäväksi, että eti sinä se tutkittava kirjain sieltä. Silloin ei tarvitse itse tehdä tätä silmukkaa. Mutta kuten sanoin, niin se tekee saman työn sitten tämä index of. Eli tässä nyt on kirjoitettu itse vaan tuo index of. Eli se, että ei tämä nopeudu yhtään tästä. Sen kirjoittaminen nopeutuu himpun verran, kun ei tarvitse enää itse sitä etsimistä siinä tehdä. Että molemmat on ihan okei. Mutta enempi tai vähempi kuitenkin se idea, että tehdään jonkunnäköinen ihan rehellinen kokonaislukutaulukko, minne lasketaan nämä, että kuinka monta mitäkin kirjainta oli. Ja siinä kukin kirjaan tavallaan tai toisella siinä kokonaislukutaulukossa on päätetty, että mikä kirja on missäkin kohti. Tässä oli päätetty tällä, että annettu tämä mallikirjaimisto, ja jos A löytyy paikasta 0, niin silloin A lisätään paikkaan 0, ja jos C löytyy paikasta 2, niin C lisätään paikkaan 2. Ja nyt laskettavien kirjaimisten vaihtaminen on aika helppoa, että jos me halutaan vielä numerotkin laskea tässä mukaan, niin lätkitään vaan tähän numerot mukaan, niin nyt tämä laskee numeroitakin. Eli tässä on helppo nyt ylläpitää, että mitä lasketaan. Kysyttävä. Mallivastauksessa eniten työtä tekee tämä tulostuksen muotoilu tälle, että yritetään tulostaa samalle riville mahdollisimman paljon. Ja sen tekee siinä tuo, että tota, täällä on yksi laskuri. Laskuri R, että montako kertaa riville on tulostettu, ja sitten jos ne riville on tulostettu yli 8, niin silloin se printtaa ne rivinvaihon. No sitten se, mitä jokaisen harkkatyöhön pitäisi tehdä, eli se taulukon koko pitäisi saada isommaksi tarvittaessa. Niin tota, takarivissä on vielä yksi. Onko sulla tämä koon kasvatus? No, me tuosta suunnasta aloitettiin, niin onko sulla? Mikä? Tuossa. Veinhän mä tämän äsken sen jo tuohon. Vein. Mitäs meillä nyt jäi siinä tehtäväksi tässä oikeasti? Ei tarvii muuta kuin se koon kasvattaminen tehdä, se klooni on eri tehtävä sitten. Eli ongelmana on nyt se, että jos tämä taulukko on luotu pieneksi ja sinne vaan lisäillään ja lisäillään tavaraa, niin meille tulee ongelmaksi sitten tässä kohti, kun sinne lisätään vielä yksi bekootin, että jos en mä sitä ihan näin tekisi, että mä heitän itse poikkeuksen ja heti nappaa sen kiinni. Se on vähän niin kuin tässä pesäpalloa ja sitten pistää se heti tuohon räpylään menemään, että oikeastaan otetaan tuo try-catch sitä pois ja korvataan se nyt sitten sillä, että jos meillä tulee se tilanne, mikä äsken olisi aiheuttanut poikkeuksen, niin hoidetaan se tässä saman tien. Katsomatta vielä siinä, mitä siinä hoidetaan, niin laitetaan se sama asia, mikä siinä oli. Oli, niin nytten tuohon ihvin sulkuihin. Hetkinen, tuo oli se entinen trail loppusulku, niin laitetaan se tuohon. Nyt se vähän sisentyi rumaasti. Nyt on vielä joku tuo sulku tuohon, niin se on jotenkin sisennetty. Eli jos meillä on jo liikaa alkioita, niin siinä tapauksessa luodaan uusi taulukko. Ja tässä tulee pienen sorttinen murhe, että nyt kun me tehdään sitä geneeristä taulukkoa, niin meidän pitäisi luoda ny typeä hakasulkeessa jotakin. Ja jostakin käsittämättömästä syystä Javassa ei saa silleen tehdä. Mä en tiedä, miksi ihmeessä sitä ei saa tehdä, että ny typeä hakasulkeessa koko. Mutta sinänsä sillä ei ole merkitystä, koska jos me ajatellaan sitä taulukkoa, minkälainen se on, niin sen taulukon jokainen alkiohan on meillä vaan viite jonnekin. Eli object on sinänsä vekootin, mikä on viite jonnekin, niin sama se nyt, vaikka me luodaan sitten object-taulukko tässä ja sitten valehdellaan, että se alkiot onkin viitteitä johonkin toiseen tyyppiin. Mutta tuossa ne olisi voinut tehdä siistimmin tämä, että sinä saisi sanoa nyytypeä suoraan. No, sitten meillä on uusi isompi taulukko olemassa. Sitten vipotetaan se meidän nykyinen taulukko läpi. Käydään ottamaan meidän nykyisestä taulukosta aina paikassa i oleva alkio ja laitetaan se tässä uudessa taulukossa paikkaa i. Eli tilanne on se, että meillä on se taulukko tämän näköisesti ja nythän meillä on täällä jonkunnäköisiä tota oli jo viitteitä ja nyt jos meillä on tämä taulukko tullut täyteen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidän jokainen täällä on tota, paikka on täynnä, eli täällä on lukumäärä tässä kuvassa 4. Niin nyt ensitöikseen sitten tehdään se, että huomataan, että 4 on yhtä paljon kuin taulukon lukumäärä. Luodaanpa uusi isompi taulukko, eli tilataan isompi taulukko, mikä on ei onnistunut sen piirtäminen. Otetaan tuolta. Noin, isompi taulukko. Noin. Ja sitten meillä on se isompi taulukko, eli nyt on tuo uusi tuossa on viite meillä tuohon isompaan taulukkoon. Ja nyt käydään yksitellen ottamassa aina alkio i täältä, tuosta noin. Ja sit laitetaan tähän se sama asia. Eli kun alkiot i on viite tuonne, niin tää tulee olemaan viite tuonne noin. Alkiot kakkonen on viite tuohon vehkeeseen, niin tää tulee olemaan viite siihen vehkeeseen. Ja tää tulee olemaan viite tuohon vehkeeseen, ja tää tulee olemaan viite tuohon vehkeeseen. Sit se on saatu valmiiksi se homma. Ja nyt ennen kuin lopetetaan, niin kääntästään tää meidän alkiot osoitin samaan paikkaan kuin tuo uusi. Ja silloin tämä taulukko, kukaan ei osaa tähän taulukkoon, tämä muuttuu roskaksi, mutta nämä meidän alkiot ei muutu roskaksi, koska nämä uuden taulukon vehkeet jää viittaamaan niihin. Ei ole mitään hätää siinä, että se muuttuu roskaksi. Ja sitten me voidaankin lisätä uusi alkio sinne normaalilla toimenpiteellä, eli se uusi alkio, mikä piti lisätä, niin laitetaan, nyt meidän alkiot osoittaakin tuohon uuteen taulukkoon, ne laitetaan se uusi tänne perälle paikkaan 4 ja kasvatetaan tuo viitoseksi. Kysyttävän. Ja tämä sama nyt kaikkiin niihin harjoitustöihin. Sitten se on siinä. Ainoa mikä on vielä helpompaa, että jos taas tehty jäsentaulukolle, niin tuossa olisi voinut suoraan lukea nyt new jäsen ilman näitä typecast-kikkailuja. Että se on vielä helpompi sille omalle rakenteelle tehdä. Ja jos mä oikein muistan, niin siinä mallivastauksessa on tuossa kohti lyhkäsempi versio, eli tuon saman asian, eli tuo arrays.copyOff, niin tekee just tasan ton asian, mikä äsken tuohon silmukkaan kirjoitettiin. Eli se luo meille tästä taulukosta noin paljon. Nyt mä oon tehnyt 10 kappaletta isomman alkion, eli se katsoo itse sen tyypin, luo sen vehkeen ja sitten palauttaa se uuden luomansa taulukon viitteen ja se me sijoitetaan tähän meidän taulukkoon. Eli toi hoitaa sen sama asia. Joo, siitä kysyttävää. Mutta tuossa se on hyvä käydä läpi, niin ymmärtää sen, että mitä siinä nyt yksityiskohtaisesti tapahtuu siinä koon isontamisessa. Ja silloin ymmärtää sen, että mikä sen hinta on sen koon isontamiseen. Eli jos joka lisäyksellä joutuu sitä kokoa kasvattaa, niin tämähän on älyttömän kallista, koska me ne kaikki alkiot siirretään siihen uuteen taulukkoon. Eli tämä kasvatus kannattaa tehdä jollakin järkevällä logiikalla, eli tässä on sitä kasvatettu kaksikertaiseksi, mitä voisi puolustella sillä, että jos siihen on lisätty 10 alkiota ja lisätään yksi, niin kyllähän nyt varmaan toiset 10 kohta lisätään. Sitten jos joku vielä lisää sinne 20 ensimmäisen, niin pistetään 40 kokoiseksi, niin silloin niitä lisäyksiä ei tule kauhean montaa siinä. Mutta tämä riippuu tilanteesta, että mikä tässä on perusteltu, että mikä on todennäköisyys uudelle lisäykselle. Joo, kysytään. Taulukon klooni on työlämpi. Oliko sulla tässä kloonia? Ei. Onko jollakin tehty tuo klooni? Se ei ole niin mahdoton silloin, jos me tyydytään siihen, että se tallettaa pelkästään inttejä, ja silloin se on vielä tehtävissä. Mutta sitten jos me sallitaan ihan mikä tahansa tyyppi, niin sitten se menee oikeasti vaikeaksi. Mutta silloin, kun se on tasan tiettyä tyyppiä, niin se on mahdollista tehdä. Taulukko klone. Missä se klone täällä asustaa? Tuo loi sen taulukon. Täällä asusti tuo klone. Ensimmäinen kloonauksen sääntö on se, että sen pitää kutsua super.klone. Ja tämä johtuu siitä, että jos nämä vehkeet perii toisiaan, ja se ei kutsu sitä super.kloneen, niin se on aika vaikea mekanismi, mikä siellä takana on, mutta se tuu ole oikein tyyppinen se vehe. Eli tällä me varmistetaan se, että sitä saadaan oikein tyyppinen siitä uudesta vehkeestä. No, tämä super.klone palauttaa aina objektin. Ja koska tämä meidän vekoti on kuitenkin taulukko type, niin sitten me typekaastataan se kantaisän palauttama klooni tai ei kantaisän, vaan se edeltäjän palauttama klooni sitten tämän meidän tyyppiseksi. Se on tehnyt sitä kyllä meidän tyyppisen, vaikka se palauttaa objektyyppisen. Ja se kloonaa kaikki ne asiat, mitä meillä on mahdollisesti perinnän kautta siinä ollut. Eli jos meillä olisi perittyjä asioita, niin niiden kloonaaminen pitäisi kanssa hoitaa, niin tämä, nimenomaan tämä superklone hoitaa siellä sen perityt kloonaamiset. No sitten se uusi otus, mikä siinä syntyi, niin se on alustettu nyt tietyn kokoiselle taulukolle. Ja, eli samankokoiseksi kuin tämä meidän taulukko. Ja sitten me lisätään nämä meidän alkiot. Tässä on paikka, missä voi munia. Eli jos me ollaan oikeasti tekemässä syväkopiointia, niin tilanne on se, että siinä on se meidän taulukko. Oho, siitä ei tullut taas. Siitä ei tullutkaan taulukkoa. Noin, nyt tuli taulukko. Ja nythän tämä on tämän näköinen tämä taulukko. Eli nämähän on viitteitä niihin olioihin, mitä ikinä tämä tallettaakin. Ja jos te teette pelkän superklone, ilman mitään temppuja, niin teille käy näin. Eli jos ette tekisi mitään muuta kuin superklone, niin se pistäisi silloin identtisen kopion tämän kaikista attribuuteista ja tulos olisi tämän näköinen. Eli meillä olisi kaksi vekotinta, mitkä käyttää samaa taulukkoa ja nyt jos toista muutetaan, niin toinenkinhan muuttuu ja se ei olisi kiva. No, tässä tämä taulukon alustus on tehnyt sen, että tämä taulukon alusta on luonut sinne oman taulukon tälle toiselle. Eli nyt tuo taulukon alusta on tehnyt tänne. Uuden taulukon, mikä on yhtä iso kuin tämä. Ja samalla kun se on alustettu, niin silloin tämä viite onkin kääntynyt tänne näin. Eli tuon alustamisen jälkeen tilanne on tämän näköinen ja todennäköisesti täällä seisoo nolla meillä nytte. Uskoisin, että tuo alusta täytyy laittaa sinne nolla tuohon lukumäärään. Ja meillä tilanne seisoo täällä 3. No sitten se, mitä voisi seuraavaksi munia, on se, että laittaisi tähän toiseen taulukkoon viitteitä näihin meidän alkioihin. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos me käytäisiin tätä meidän alkion kautta muuttaan tota vehettä, niin jos täällä on viite sinne samaan paikkaan, niin silloin kun me tämän taulukon kautta käydään katsomaan sitä, niin se on muuttunut kanssa. Ja silloinhan se ei ole aito klooni. Silloin se on tämmöinen niin kuin nämä fyysikoiden kvantito, että se on niin kuin jonkun kanssa vuorovaikutus, koska toista muuttaa, niin toinen muuttuu ihan toisessa paikassa ihan mitään kertomatta. Mutta nämä ei ole tarkoitus olla semmoinen, vaan tarkoitus olisi nyt luoda tänne ikiomia alkioita, joilla on sama sisältö kuin tuolla kaveritaulukolla. Ja sitä varten meidän tarvii luoda klooni siitä meidän iinestä alkiosta. Ja tämä on nyt on se vaikea paikka. Eli nyt tuon alkion pitää olla semmoista tyyppiä, jolloin se klone on olemassa. Että se pystyy itsensä tekemään jokainen näistä sen kloonin. Ja nyt kun me sitten luodaan tästä yhdestä vehkeestä kloonia, käsketään tämän teen, eli se mitä me ollaan nyt tekemässä sitä kloonia, niin käsketään sen lisätä tänne omaansa, niin se tekee tuosta ensin kloonia, lisää se itteensä, ykkönen, tekee tuossa seuraavasta kloonin ja käskee lisätä sen tänne itteensä. Ja viimeisestä kloonia käskee lisätä tänne itteensä ja lopuksi tuo jää nätisti kolmoseksi kanssa. Eli nyt ainoa, mikä siinä on vielä tarkistettava, että se alusta laittaa nolla siihen lukumäärään. Missähän se alusta on? Tuolla. Eli se luo uuden taulukon ja laittaa lukumäärän nollaksi. Eli silloin tämä periaatteessa toimii. Ja tämän toimimiseksi on sanottu täällä tämmöinen, että tämä extends int. Eli nyt tämä tyyppi ei ole mikä tahansa tyyppi, mitä tällä saa tallettaa, vaan tällä saa tallettaa nytten mitä tahansa tyyppiä, joka on int tai intistä peritty. Ja nyt se klone uskallettiin käyttää, koska intissä oli klone. Jos tässä olisi mikä tahansa tyyppi, niin sitä klone ei olisi olemassa siellä. Eli tämä niinku helpotti tätä tehtävää ihan kohtuuttomasti. Se oli sallittua tällä kertaa. Ja jos katsotte sitä epätoivoista yritystä, mikä mulla on siinä niin kuin sen mielivaltaisen kloonin tekemiseksi, niin siinä on hirveä määrä sotkua, missä ensiksi on uskottu siihen, että se toteuttaa jonkun rajapinnan ja silloin me voidaan mennä just niin kuin äsken tehtiin, eli tuo on periaatteessa just niin kuin äsken tehtiin, eli se toimii siinä tilanteessa. Mutta jos ei se ole semmoinen, mutta se on clonable, niin siltä ei vielä löydy välttämättä sitä kloonia. Mutta sitten tässä on käyty Javaan niin kuin sisäisillä vehkeillä kaivamassa esille se metodiosoite, mikä se on, ja kutsuttu sitä metodia sieltä, ja siitä voi tulla miljoonaa erilaista poikkeusta. Ja sitten jos ei sitä kloonia osata tehdä millään, niin sitten se viite on laitettu siihen kuitenkin mukaan, ja ei tuosta voi olla ylpeä, mutta se nyt on sinne päin, että se joka tilanteessa yrittää toimia. Linkitetty listan kuva. Kello on linkitetty lista hyvä? Onko muilla? Oksasta katsottiin jo, mutta katsotaan Anneeni. Linkitetty listan kuva. Mistä mä löydän kuvaa? Kuvaa XLS. Excelistä ei löytänyt puolipalloa. Tuossa nyt mulla oli tuossa jossakin nappula, mikä sai avattua se Excelillä sen kuvaa. Elikkä nyt kun me on lisätty sinne 3 jäsentä, niin meillä on linkityssä listassa tai siinä koulussa, jonka toteutus on nyt linkitetty lista. Minkä takia tää... No, nyt se näkyy isompana. Niin siellä on tiedossa mikä luokka-aste. Sitten ihan ajanvietteeksi montako alkiota sinne ollaan laitettu. Ihan sillä ajatuksella, että jos sitä tietoa haluttaisiin monta kertaa kysyä, niin se on edukkaampaa pitää täällä se tieto, kuin että käydä. Muutenhan me, jos joku kysyy, että monta alkiota täällä on, niin muuten se pitää lähteä tekemään sieltä, että hyppää ensimmäiseen ja laskee 1, 2, 3 ja nyt loppu. Eli tuo viimeinen osoittaa maahan. Niin silloin se jokainen kerta, kun kysytään, että monta niitä on, niin se on ON-operaatio. Ja jos me itse tehdään kaikki lisäykset, niin me on aika helppo pitää tuota määrää tuolla. No sitten meillä on 5 siihen ensimmäiseen heppuun, silloin 5 sinne seuraavaan heppuun ja silloin 5 sinne seuraavaan heppuun. Ja jokainen heppu tietää nimensä ja keskiarvonsa. No sitten koulu.java. Lisämetodi. Eli että saadaan se lisää toimimaan. Onko ne jossakin kaikki kerralla, ettei tarvii?
Siinä viimeisessä.
Mikä numero?
Onko se mikä kaikki?
Se, että onhan se lisää näissä seuraavissakin olemassa. Tuossa. Eli katsotaan saman tien ne kaikki siitä, eli käännä lisää. Jos oppilaita ei ole yhtään, no tutkitaanko tämä, että onko oppilaita yhtään tuosta määrästä vai tutkitaanko se siitä ensimmäinen viitteestä, niin se nyt on vähän makuasia. Tyypillinen linkitetty listan käyttötapaus, niin sitä katsotaan, että jos se ensimmäinen on nulli, niin silloin me ollaan tilanteessa, että se on tyhjä lista. Eli jos ei ole yhtään alkiota, kun tämä pitää lisätä, niin tämä oppilas, niin onhan, että... Joo, onhan tässä pakko katsoa näitä aikaisempia, niin se ei ole silloin niin monimutkainen. Eli tänne tuon parametrina lisättävä oppilas ja jokainen oppilas on niin... Oppilaalla on se oma nimensä keskiarvonsa ja 5 sinne seuraavaan oppilaaseen. Ja nyt kun me lisätään uusi oppilas sinne, niin jos ei siellä ole yhtään vielä oppilaita siellä koulussa, niin ensimmäinen tulee se uusi oppilas ja samalla se on viimeinen ja oppilaiden määrä kasvoi 1. Ja sitten lähdetään pois. Sitten jos se on olemassa oleva oppilas, niin silloin otetaan se viimeinen. Tähän asti viimeinen oppilas ja sanotaan sille, että sun perään hei tulee tää oppilas. Se on ihan normaalia, kun ne menee jonoon, niin Sitten se yksi siellä, mikä on, niin sen viimeisen perään vielä yksi menee. Ja sitten viimeisestä tulee oppilas ja oppilaita plus plus. Ja nyt jos tässä haluaa katsoa, niin nämä kaksi riviä on molemmat samanlaisia molemmissa tapauksissa. Eli tämän voi periaatteessa kirjoittaa näinkin, että se ensimmäinen käyttäytyminen on vaan se, mikä on erilaista noissa eri tapauksissa, että molemmat toimii. No niin, silloin on lisät tehty. Tarvitsiko sinä muuta tehdä siinä? Lisää. Linkitet tulosta piti tehdä. Eli tulosta on sitten mennä tämä luokka läpi itse. Jos siellä on oppilaita, niin tulostetaan. Ja taas tämän testin voisi tehdä. Mä laitan tähän viereen nyt vaikka, että tis.ensimmäinen on eri kuin null on se linkitetty listamainen tapa katsoa tämä sama asia, että se ensimmäinen ei ole nulli, niin silloin meillä ei tarvitse tätä määrälaskuria välttämättä olla täällä olemassa. Eli mitä vähempi käyttää sitä määrää, niin se on sille parempi, koska sitä ei käytännön tietorakenteessa yleensä ole mukana sitä määrää. No niin. Sitten otetaan ensimmäinen oppilas ja tulostetaan se merkki jonona. Sitten otetaan seuraava oppilas. Kysytään siltä ensimmäiseltä, kuka on seuraava. Ja se voi olla nulli, jos siellä on yksi ainut oppilas, niin tämä voisi olla nulli nytte. Nulli nytte, ja jos se on ainoa oppilas, niin silloinhan yksi on pienempi kuin, ei ole pienempi kuin se oppilaiden määrä yksi, eli silloin tätä ei tehdä yhtään kertaa. No, jos tämän saman asian haluaa sanoa ilman käyttämättä tätä lukumäärää, niin tämähän voi tehdä sillä tavalla, että mitä alustusta tuossa ei välttämättä tarvitse tehdä, ja milloin sulla on ne oppilaat loppu. Eli mitä tämä seuraava on silloin, kun ne oppilaat on loppu. Eli tämä seuraava on null, eli me tehdään tätä niin kauan aikaa, kun seuraava eri kuin null. Ja ei mua pakko tuossakaan tehdä mitään. Ehkä mä nyt mieluummin tuohon vaihan melkein vailin, koska noihin muihin osiin ei jäänyt yhtään mitään, jos se tehdään näin. Eli niin kauan aika, kun se seuraava ei ole null, niin tulostetaan se, pyydetään se seuraava muuttumaan merkkiin, jossa tulostetaan se ja siirrytään seuraavaan. No, entäs tarvitaanko me tuota testiä tässä sitten oikeastaan ollenkaan? Mitäs jos mä meniskään sitä ensimmäistä oppilasta vielä tulostamaan? Eli en meniskään tulostamaan sitä ensimmäistä oppilasta tuossa, vaan sanoisin tässä, että se seuraava oppilas, mitä mä tutkin, on tämä ensimmäinen oppilas. Jos tämä ensimmäinen oppilas olisi tyhjä se koulu, niin tämä ensimmäinen oppilas olisi null, viite, ja silloinhan meillä on tuossa heti testi, että eri suuri kuin null, ja tämä ei tulostaisi yhtään mitään. Hyvä. Jos se seuraava on tai se ensimmäinen oppilas on olemassa, niin sitten me käydään tulostamassa se ensimmäinen oppilas, ja sitten otetaan sen seuraava. Ja ehkä tässä tyypillisesti tämä muuttujan nimi on vaikka oppilas, mieluummin kuin seuraava. Koska se tietyssä mielessä on niin kuin se, jonka kohdalla mä olen, ei se seuraava, vaan sen, mikä kohdalla mä olen. Eli silloin tämä olisi näin, että se oppilas on aina uutta kierrosta varten sen oppilaan seuraava. Ja jos tämä pärähtää joku kierros nulliksi, koska joku kertahan siellä on se viimeinen, niin siltä kun kysytään, kuka se on seuraava, niin se sanoo null. Ja silloin meillä tuossa tulee vastaan, että se on null ja silloin tämä silmukka loppuu. Ja tämä toimii nyt ihan yhtä hyvin, vaikka siellä olisi yhtään alkiota. Eli tuossa on teille sinne idioomi käydä läpi tämä linkitetty lista. Otetaan se ensimmäinen viite ja sitten mennään niin kauan aikaa, kun viitteitä on. No sitten tuossa seuraavassa piti muuttaa se Seuraavassa piti muuttaa se tyyppi sillä tavalla, että ne on sellaisia junavaunuja. Eli siinä äskeisessä on se vika, että me ei voitaisiin jäseniä sillä talletella. Ja nyt kun me tehdäänkin tämmöinen yksi lista-alkio sinne, lista-alkiossa on kaksi viitettä siihen dataan, mitä se kulettaa, ja sitten siihen seuraavaan. Ja ainoa, mitä tähän tulee muutoksia oleellista, niin on nyt se, että tämä lisämetodi muuttuu semmoiseksi, että tänne tulee parametrina se lisättävä vekotin, ja me luodaan sitä lisättävää vekotinta kohti uusi semmoinen junavaunu. Eli nyt se linkitetty lista lähtötilanteessa on sillä tavalla, että molemmat viitteet on null-viitteitä. Tänne tulee yksi uusi oppilas, joka tänne pitäisi lisätä kouluun. Niin luodaan sille uudelle oppilaalle tämmöinen uusi lista-alkio-vekotin. Ja laitetaan tämä ensimmäinen ja viimeinen viittaamaan siihen. Ja sitten tämä viittaamaan siihen oppilaaseen, jota sen pitää tallettaa. Ja tämän seuraavaan toiseksi null. Ja sitten kun tulee uusi lisättävä oppilas, niin sille luodaan taas uusi junanvaunu. Tämä käännetään osoittamaan sitä uutta. Siitä tulee viimeinen, uusi ei osoita seuraavaa mihinkään, mutta sitten se osoittaa tietysti siihen, ketä hän tallettaa. Tästä oli parempi kuva silloin, kun mä jaan sen luennolla sen linkitetyn listan, niin oli parempi kuva tästä ajatuksesta. Eli tämä muuttuu nyt vaan erilaiseksi, eli me luodaan uusi tämmöinen junavaunu, joka kulettaa sitä oppilasta. Ja nyt tämä voi kulettaa mitä vehkeitä tahansa, koska tämä on pelkkä viite. Eli nyt tämä on äärimmäisen helppo muuttaa sillä tavalla, että me laitetaan tuohon, että koulu on sitten type parametriksi tuohon, ja sitten tuohon laitetaan type. Niin silloin tämä tallettaa mitä tahansa vehkeitä. Eli kaikki oppilaat vaihdetaan se typeeksi, niin tällä voi tallettaa mitä tahansa vempeleitä. No sitten listan kääntäminen on lievästi haastavampi operaatio, siinä tarvitsee enempi niitä viitteitä. Missä listan kääntäminen? Tuossa. Jos on tyhjä lista, ei ole mitään käännettävää. No, tässä on koottu kaikki alkiot array-listiin, ja tässä tulee sitten vähän ongelmaksi, että nyt sä sitten tuhlaat muistia aika paljon, koska sitten pistät kokonaan toiseen rakenteeseen ne vehkeet. Eli toi on silleen vähän, jos on isosta datasta kyse, niin menee se linkitetty lista idea hukkaan, missä se oikeasti ei paljon tuhlaa tilaa. Ja tuossa kannattaa lähteä vaikka tekemään itsellensä semmoinen juttu, että tekee vaikka pahvista lappuja, missä on narunpätkä, millä voi aina seuraavaa osoittaa. Ja sitten yrittää roikottaa niitä lappuja sillä tavalla, että ne ei koskaan pääse hukkaan. Eli nyt meidän pitää tämmöistä kolmikkoa tässä aina ajatella, että jos mä oon kääntämässä näitä listoja, niin mulla pitää oikeastaan olla osoitin tähän ja osoitin tänne. Ja nyt mun pitää käydä tälle sanomassa, että sä rupeetkin osoittamaan tuota, ja tuo väli katkee siinä, ja tuolle pitäisi saada osoitettua tuonne, ja tuo väli katkee siinä, ja siinä pitäisi vaan huolella mennä ne läpi. Sitten on semmoinen alkeellinen huijaustemppu. Tehdään hetkeksi toinen lista ja lisätään nämä kaikki meidän lista-alkiot siihen uuteen listaan väärässä järjestyksessä. Ja se uusi lista ei vie paljon tilaa, koska se uusi listahan vie tilaa vaan sen, mitä se lista edustaa, eli silloin se osoitin alku ja loppuun. Eli tehdään uusi lista, mikä on tyhjä lista, ja otetaan meiltä aina tältä alkioon, lisätään tuohon uuteen alkuun, niin silleen sinä voi huijata sutko pienellä ylimääräisellä tilan käytöllä. Mutta tuossa tulee enempi tilan käyttö, jos me kopioidaan ne kaikki olemassa olevat alkiot tuonne toiseen tietorakenteeseen, niin silloin meillä menee vähän hukkaan se linkitetty lista idea siinä. Joo, kysyttävä. Siis tämä kääntämisen testi. Siis tämä. Onko sulla tuossa tuo ankka-aku väärin kirjoitettu? Ei, hei. Nyt tätä, joo, ei tällä logiikalla tämä ei voi toimia. Joo, eihän se kato voi toimia, koska nyt kun me nyt tätä tehdään sillä tavalla, että me tehdään tältä aina yksi lisääminen ja katsotaan, miltä se näyttää se lista sen yhden lisäämisen jälkeen. Niin eihän tämä nyt voi toimia, että sä oot lisännyt sinne akuankan, niin se lista näyttää mikkihiireltä. On, on. Mutta kun tätä suoritetaan, tätä neljän rivin pätkää suoritetaan nyt jokaisen rivin jälkeen. Eli tämä neljän rivin pätkä, että sä alat tyhjästä koulusta, sulla on tyhjä koulu, jonne lisätään yksi akuankka, jolla on ton verran keskiarvoja jotakin. Ja nyt toki sen määrä on kiltisti yksi sen koulun tuon jälkeen, mutta nyt me sitten kun katsotaan, että mitä se koulun sisältö on sitten akuankan lisäämisen jälkeen, niin se ei ole mikkihiiri, vaan se on akuankka. Ja nyt tuo käännä on suoritettu, jolloin se ei tuohon yhden listaan ei tee yhtään mitään. Eli tämä olisi ehkä mennyt sillä tavalla, että sä olisit laittanut toisinpäin näitä, että nyt siellä olisi ensimmäisen lisäyksen jälkeen ankka-aku keskiarvolla 5. Ja sitten toisen lisäyksen jälkeen, niin tässä ei olisi lukenut näin, siis nyt en ole varma menisikö se kondikseen, mutta jos lähettäisiin näinpä, että kun se ensimmäinen on lisätty sinne, niin sehän on tyhjä lista. Nyt mä kyllä menetin sen mikkihiireni sieltä. Ja sitten kun tämä toinen lisäys tehdään, niin nytten tämä ankka tupuu, kun se on lisääntynyt se alkuperäisen listan loppuun, niin siinä käännetyssä listassa se onkin siellä alussa. Eli tämä T tulee olemaan ankka-aku plus se vanha T. Että se tulee niinku, siinä käännetyssä listassa se on tuolla päin. Mutta sitten se kolmas lista, niin nythän se sitten taas kääntyy nämä toisinpäin, nämä kaksi siinä, että se on ehkä vähän vaikea testata tämmöisessä, mikä niinku kumuloi tämä kääntäminen. Että tämä kääntäminen on ehkä helpompi tehdä ihan raakasti, vaan tekee yhden listan ja kääntää se ja katsoo, mitä siellä on. Joo, tämän tekniikan idea on se, että nämä kaikki rivit suoritetaan joka rivin kohdalle. Ja silloin se kumuloi tota asiaa ja se ei mene ihan noin helposti. Joo, kysyttävää.